Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Dnevniku Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik. Đorđe D. Sibinović objavio je više pesničkih, proznih i eseističkih knjiga. Doktor je pravnih nauka. Radio je kao advokat, a sada je javni beležnik. Ali pre svega i nadasve, Đorđe je pisac. Đorđe, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, veliko hvala što sam dobio priliku i čast da učestvujem u ovoj emisiji, koja je veoma kultna i prestižna, i da eto u jednom ograničenom vremenu kažem nekoliko reči o svojoj najomiljenijoj knjizi u srpskoj književnosti.
Jeste, ovo je emisija u kojoj sagovornici dođu sa knjigom koju vole, sa pričom o knjizi koja im nešto znači i na taj način zapravo žele da je preporuče slušalcima. Ti si se opredelio za lirski roman Miloša Crnjanskog, Dnevnik u Čarnojeviću, i evo na samom početku pitanje, zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor?
Pa zato što sam ja čovjek koji nije uspio da se pomeri dalje iz dubine modernizma, gledano sa tačke njegovog vrhunca, i zato što mene ne interesuje ništa manje od onoga što je sve. A Dnevnik o Čarnojeviću je sve što se može reći o ljudskom rodu i što se može podvesti pod žanr književnosti kao duhovnosti i kao umetnosti. Ja iskreno verujem, recimo, da je Biblija najčitanija knjiga na svetu, između ostalog i zbog toga jer se ne zna ko je njen autor. Da se zna autor, odmah bi neka druga poetika kandidovala svog pisca koji je napisao bolju knjigu na istu temu, ili bi ljudi jednostavno, ne priznajući pojedincu pravo i poziciju da govori sa tačke apsolutnog, totalnog i sve ujedinjujućeg senzibiliteta, istine, pameti i poetike, osporavali vrednost tog dela. Tako se desilo verovatno i samom Crnjanskom, samom Milošu Crnjanskom, sa njegovim delom, a i sa njegovim mestom, ne samo u srpskoj književnosti manje, nego koliko možda u svetskoj književnosti, imajući u vidu vrednost tog dela. Jer Dnevnik o Čarnojeviću je početak koji je najavio jedan raskošan talenat, ali onda uvek imamo problem da li je bolji Andrić, da li je bolji Crnjanski, jer to jeste, ima misleone dubine, nema misleone dubine, ko je Crnjanski, zašto je Crnjanski bio, nije bio, vratio se, bio van svoje kulture, vratio svoju kulturu. Tako da Dnevnik o Čarnojeviću je to delo koje je sve, i da nije, da ne, mi ne znamo da je Miloš Crnjanski napisao Dnevnik o Čarnojeviću, to bi, poput onog mog primjera sa Biblijom, verovatno bila sveta knjiga svetske književnosti u kojoj je sve što mi treba da znamo o sebi, o ljudskosti, o umetnosti, o istini, o duši i o mogućnosti krajnjih dometa naše vrste, što ću ja pokušati tokom razgovora i da dokažem.
Kad si se prvi put susreo sa ovim delom? Da li je to možda bila prva knjiga koju si pročitao Miloša Crnjanskog, ili neka druga knjiga Miloša Crnjanskog bila prvi tvoj susret sa njim, i kako si doživeo Dnevnik u Čarnojeviću u prvom susretu?
Prvi put sam ga pročitao u gimnaziji, zahvaljujući mojoj sestri Ljubici Sibinović, koja je studirala književnost, i naravno zahvaljujući porodici Sibinović, koja je u kući imala toliko knjiga da sam se ja plašio ako ću morati sve da ih pročitam, da tako sam poželio treniram rukomet, pošto je to u Šapcu bilo popularno. Tada tu knjigu nisam razumeo. Smetalo mi je, kao i svakom dečaku u formiranju, što ona nema jasnu strukturu, što nisam uspeo da otkrijem glavnog junaka i sve događaje koji od njega čine tu zavodljivu i neponovljivu interesantnost. Nisam shvatio u stvari o čemu je ta knjiga. Nisam hteo da priznam da je, kao i svaki junaša, jel, postoji nešto što ja ne razumem ili što ne mogu da shvatim, ali sam onako romantično prećutao to čitanje i počeo da upoznajem Miloša Crnjanskog preko literarne sekcije koju sam, i dramske koju sam pohađao, i prilike da recitujem njegove pesme na priredbama u gimnaziji, a da čuvam u stvari taj svoj startni nedostatak u saznavanju njegovog dela za neko buduće vreme. I stvar se vrlo brzo popravila već na fakultetu, kada sam ja posle prvih ozbiljnih aporija u koje sam zapao kao dečak u razvoju i neko ko želi da otkriva duboke istine u ovom svetu na jedan teži način, shvatio da je Dnevnik o Čarnojeviću knjiga koja će me pratiti kao Biblija čitavog mog života. I ja zaista ne znam koliko stotina puta sam ja pročitao knjigu Dnevnik o Čarnojeviću, i sada znam da je sve, da je možda, znate, ako postoje ljudi jedne knjige koji su možda bili ekstrapolirani destruktivci ovoga sveta, pa smo za njih govorili da su to ljudi jedne knjige, ukoliko bi neko se odlučio da čitavog života čita samo jednu knjigu koja se zove Dnevnik o Čarnojeviću, on mislim da ne bi pogrešio u odnosu na sve nas koji smo pokušavali da to što smo u toj knjizi već pročitali tražimo i u drugim knjigama. Tako da, eto, to Dnevnik o Čarnojeviću je sve što bi ja poručio svojoj deci u testamentu, sve što bi ja svojim prijateljima govorio o predmetu ljudskosti, o nerešenom slučaju ljudske egzistencije, to je sve što se može reći o nama.
Kažeš da te Dnevnik Čarnović u prvom susretu malo izbunio nedostatkom te neke koherentne linearne strukture, a da si ga kasnije otkrivao sve više i više i da te privlačio. A čime te to privlačio? Koji kvaliteti književni i estetski postoje u ovom delu koji su te posle ovako privukli?
Pa zato što on ne ispunjava uslove, nikakve uslove ni za šta na ovom svetu, a više i od svega. Mi sad možemo se opredeliti za neki kriterijum metodološkog razvrstavanja obrade tog predmeta i o čemu ćemo pričati, da li je to jezik, da li je to poetika, da li su to figure, da li je to struktura i tako dalje, tako dalje. Međutim, onda ćemo vidjeti da u Dnevniku Čarnoviću je nemoguće naći precizno metodološki kanal analize toga teksta, tog stiva, tog narativa, tog dela, zato što on prevazilazi sve te zadate okvire jedne vrste analitičkog tumačenja i razumevanja. Vi imate mešavinu diskursa za koje bi svaki nadobudni gimnazijalac dobio lošu ocjenu na pismenom zadatku iz srpskog, jer recimo on od poezije ulazi u jedan religijski diskurs, zatim napušta sve to i ide u jednu preciznu sociološku analizu dobe i epohe, na kraju ironizirajući pitanje šta će Velšmerc u Banatu, skreće pažnju na jednu vrcaost duha i jednu samo ironiju i jedan otklon koji teško može da izdrži književno delo samo po sebi, budući da ono uvek ima neki cilj koji želi da postigne, a ovde u stvari čitavu priču završavamo jednim ravninskim napadom na sobstveno delo, na sobstveno štivo, što podržava i istina o tom delu da je velika većina fizička i obim tog dela uništen u trenutku možda jedne krize samopouznanja jednog pisca na početku. Tako da ja samo čeznem za tim kada bih ja, i ja pokušavam da to godinama dosanjam, šta je sve pisalo u svim onim stranicama koje je Crnjanski uništio, kad je ono što je ostalo, a to je manji deo, toliko veliko i toliko značajno. Ilustrujući to sljedećim primjerom, ono nastaje na početku jedne epohe kada modernizam zamenio realizam, međutim kada mi poslovično kasnimo za epohom, kada kod nas stvara Bora Stanković vrhunac realistične proze i smatra se rodonačelnikom jedne vrste uvoda u modernu, Miloš Crnjanski piše kao da je prevazišao veći postmodernizam. On uspeva da na samo jednoj stranici anticipira Freuda i čitav njegov problem odnosa edipalnog kompleksa, odnosa jednog malog sina koji uviđa rado svoje majke kada se u crnim haljinama druži sa vojnicima, prikriva se u ćošak i drhti u strahu da će izgubiti, ona se vraća i, kako kaže Crnjanski, kara ga zbog toga. On to preživljava da bi najdublje trenutke suočavanja sa istinom doživljavao kasnije na njenom grobu. Dakle, on je jedan razbarušeni poeta koji uspeva da na samo nekoliko stranica kaže više nego što je možda Sigmund Freud uspeo da kaže o svemu tome u čitavom svom delu, u čitavom svom opusu. On priča o Petru Rajiću koji boluje od tuberkuloze i također na samo nekoliko stranica, mada se ideja o bolesti proteže kroz čitavu strukturu štiva, govori otprilike za mene više nego što mi je Thomas Mann rekao u Čarnom bregu, jer je on pokušao da tim narativnim strategijama do istine dolazi na jedan posredni način, što je i razumljivo ukoliko shvatimo da je njegov cilj bio da književnost bude više od života. Međutim, Miloš Crnjanski to uspeva i postiže u samo nekoliko rečenica, provodeći motiv tuberkuloze kroz Čarnovića kao jednu Ariadninu nit i vodeći Tezeja od Minotaura na izlaz. I samo na kraju on govori više od Gurvića, oca sociologije 20. veka, kada u opisima užasa vojnika u blatu u čijem džepu nalaze koru bajatog hleba i adresu na koju će se javiti vest o njegovoj smrti, govori više nego Otto Dix, koji je obeležio čitavu epohu možda artikulacije užasa Prvog svjetskog rata, ne samo u svojim slikama i ne samo u svojim razglednicama sa fronta, nego sa ukupnim načinom života. Naravno, tu je Laza sa Sve će to narod pozlatiti i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Kad vi sad vidite, kako bih rekao, toliko malo stranica i toliko malo reči, a toliko puno simbola i toliko puno značenja, vi onda shvatite zašto je to sve što se može reći u jednom štivu.
Da, pomenuo si reč život u ovom svom sad govoru, dosta si opsežno pisao šta te i koje asocijacije ti ova knjiga proizvela, i pomenuo si reč života. Zanimljivo je, ovaj roman, lirski roman, i počinje jednim čuvenim pasom, evo ja moram čak i da ga pročitam: jesen i život bez smisla, proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima, vučem se po kavanama, sednem do prozora i zagledam se u maglu i rumena, mokra, žuta drveta. Gde je život? Ovo pitanje gde je život, ono se kao neki lirski refren kroz ceo roman zapravo pojavljuje, pa da te pitam kako ti vidiš ovo pitanje i kako ga vidiš u kontekstu ovog dela, šta ono znači?
Pa vidim ga kao samo srž aktuelnosti ljudske egzistencije. Ja veoma volim Williama Blakea i tu njegovu rečenicu da samo je život svetinja. I ja čitav odnos pojedinca prema istoriji, prema civilizaciji, prema emancipaciji doživljavam samo kroz mogućnost da se dokaže i potvrdi ta rečenica, bez obzira da li se gleda iz religijskog, da li iz ideološkog, da li iz kulturološkog i da li istorijskog aspekta ili ugla posmatranja. Tako da sve ono što se smatra bilo kakvim dometom ljudskosti, a u svom srcu, u svom jezgru ili u svojoj krajnjoj indikaciji objašnjenja razloga njegove bitnosti ne uvažava život i ne vidi život kao centralni događaj čitavog kosmosa, za mene predstavlja više jednu vrstu senzacije ili neke stilske vežbe, a ne ni duhovnosti ni umetnosti. Zbog toga je pitanje života, zasnivanja njegove ontološke bitnosti do traženja njegovih svih aksioloških parametara preko kojih uspevamo da u njemu opstanemo i da tražimo za sebe najbolje mesto što možemo naći, i u stvari centralno pitanje. To može se desiti da je to sad jedna vrsta jedne relativizacije ili jedne relativne mistifikacije ljudske pameti, kad kažete tako neko, možda to sad vole da kaže kao opšte mesto, pri čemu ja ne znam šta je problem u opštem mestu. Problem je da li opšte mesto i individualnim izraženim sredstvima možete da pokažete kao važno mesto onima koji vas slušaju i da shvate tu opštost kao u stvari pojedinačnost bez koje ne mogu da nastave traganje za svoje mesto u čitavoj jednoj građevini opštih mesta. Dakle, da se vratim na život, bez života nema smisla da u njemu učestvujemo i da u njemu promišljamo, što nas ne obavezuje da to promišljanje bude tačno određeno, ni žanrovski, ni poetski, ni na bilo koji način prepoznatljivo u odnosu čak ni na svoje savremenike, ni na epohu, a kamoli onda na u jednu i univerzalnu istinu o predmetu. I u tome je Dnevnik o Čarnoviću nešto što i transcendira i transcendentira i kulturu i oblik života. Znači, Čarnojević taj tekst omogućava i dokazuje naše iskustvo i u isto vrijeme ga i prevazilazi. Tako je kad je filozofija u pitanju, ali tako je i kad su književni žanrovi u pitanju.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Dnevniku Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik. Đorđe, evo, otvorili smo korice. Dnevnik o Čarnojeviću, ti si pričao zašto ti je ova knjiga značajna i dragocena. Rekao si da je to tvoja knjiga nad knjigama, knjiga koju se stalno vraćaš, koja ti nešto znači u životu, dakle, knjiga za koju možeš da kažeš ovo je moja knjiga, kako i glasi ovaj moto ove moje emisije. Pa, evo, pričali smo o pitanju u kojem se otvara ovo delo, a ono glasi gde je život. Postoji još jedno pitanje, zapravo dilema, odnosno zagonetka koja je vezana za likove ovog romana. Postoje dva lika, to su Petar Rajić i Čarnović, ali postoje tu neke dileme zagonetne i to, pa da, evo, da te pitam kako ti vidiš tu priču.
Pa, vidim je u kontekstu ovoga što sam do sad rekao i što ću verovatno gledati kao proces razumevanja ovog štiva dok sam živ. Ti si, Vojo, dao odlično sad jedan šlagvord da otvorili smo ovu knjigu. Da, mi smo je otvorili i ova knjiga ne može da se zatvori. Ova knjiga je jedan otvoreni modus ljudske egzistencije i opstanka i ona može samo da se otvori, ona ne može nikada da se zatvori. I u tome je veličina Crnjanskog, koji je najavio i prevazišao svoju epohu, a to je priča o drugom. To je sad onda priča ne samo od Ničea, koja se sad na jedan zdravi i strukturalan način nadovezuje na epohu u kojoj nastaje delo, nego to je priča da li mi pričamo o sebi ili mi pričamo o onom drugom kojeg tražimo u sebi ili pričamo o onom drugom kojeg želimo da budemo mi u njemu. I on je to na jedan fantastičan način, neosetno, lako, možda i nenamjerno postigao u ovom delu da mi ni ne znamo ko je glavni junak ovoga štiva. Da li narator, da li Petar Rajić, da li Čarnojević, da li Maša, da li njegova mama, da li to groblje, da li njegova tuberkuloza, da li njegov najbolji prijatelj, da li mrtvi vojnik iz Blata i da li Velšmerc u Banatu. Prema tome, ta vrsta podvojenosti subjekta između ja i između onog drugog, između ega i između ida i super ega i između uopšte mogućnosti kako ljudski izgled može da se javlja kulturi i istoriji i vremenu u kojem traje, ali i da ostavi mesto da bude da razumevan u jednom otvorenom modusu kao što je Čarnović otvoreni modus razumevanja života i subjekta, u stvari predstavlja tog junaka, ta intermedijalni prostor, taj subjektivni trenutak upitanosti, ko nam govori, o kome govori, on to čak i kaže na 27. stranici, kome ja ovo pišem. Mi ne znamo da li to govori Petar Rajić, da li to govori Crnjanski, da li to govori narator, ili je to u stvari jedna pozicija sa koje mi jedino i možemo da nastupamo u životu i da nastupamo život, jer se moramo uvek zapitati kome mi govorimo, da li govorimo sebi ili da li govorimo tom drugom ili da li govorimo svim drugima ili da li govorimo sebi u sebi ili sebi u drugima ili drugima u sebi. I on je to tako vešto činio tokom svih ovih stranica, menjajući naglo ili bez najave teme, obrađujući ljudske pozicije izvan kojih ne možemo da prepoznamo ovaj svet i sebe, kao što su bolest, kao što je ljubav, kao što je prijateljstvo, kao što je očaj, kao što je jesen, kao što je upitanost. I birajući svaki od tih povoda, tematizujući ga i obrađujući ga izvan konkretne fabule, izvan sižeja, jer tu nema ukrštenih likova, i izvan poente koja u stvari ostavljena, gde je veličina ostavljena nama da u svom totalnom čitanju dopišemo taj tekst onako kako smo ga mi razumeli, ali sa dobro postavljenim koordinatama pitanja, da ne možemo da iz njih izađemo ukoliko želimo da ostanemo u kontekstu. Ona je u stvari lik u kojem je napisana ova knjiga.
Govoriš o subjektivnoj poziciji iz koje se naracija dešava u romanu, a zanimljivo je, Stanislav Vinaver u jednom tekstu koji je zapravo pratio pojavu knjige, knjiga je objavljena 1920. godine, a Stanislav Vinaver napisao taj tekst koji je išao u katalogu jednom i zapravo neka vrsta i reklamnog teksta za knjigu. On je rekao da je to jak lirski roman u kome su opevani svi duševni sudari Piščeve duše za vreme rata, sudari jedne savremene pesničke duše iz pokoljenja Čarnojevića. I još kaže, roman je dirljivi dnevnik jedne subjektivne duše i označava pobedu nad objektivnim romanom. E sad da te pitam kako ti vidiš to, tu odrednicu da je ovo zapravo lirski subjektivni roman.
Pa, kad si ti mene pozvao u emisiju, ja sam se prvo onako upitao da li ja sad imam pravo da srpskoj kulturi tumačim Crnjanskog i Čarnovića posle svega što je o toj knjizi napisano. I naravno da nemam i naravno da ja to ne činim. Ali da, kad me ti pitaš koja je moja knjiga, ja ne mogu da ti sad kažem da je to Derviš i smrt. Ma da volim Derviš i smrt skoro kao svoju decu. Ali moj roman jeste Dnevnik o Čarnoviću. I ja ne mogu, i ja se slažem da je to subjektivni lirski roman koji pobeđuje objektivno zato što sam ja subjektivan. Ja sam Đorđe Sibinović. Ja nisam tumač književnosti, ja nisam čak ni tvorac normi Ustava Republike Srbije, ja nisam ništa drugo nego Đorđe Sibinović. I ja moram gledati na svet samo iz te tačke, pokušavajući da prevaziđem poremeće svoga ega time što ću uvažavati objektivne domašaje ljudskog iskustva i kulturnih i duhovnih dometa, ne samo svoje generacije i svog vremena, da bi omogućio da moj subjektivni pogled ne bude pristrasan, nego da bude dubinski i da bude bolno ranjiv, da bi ja mogao da razumem svet. Uopšte me ne zanima ništa što nije subjektivno, ništa što nije iz ja i ništa što u stvari pokušava da, govoreći iz pozicije subjekta, prevaziđe tu poziciju i nametne se kao bilo kakva vrsta objektivnosti, makar i u žanru, makar i u jednoj vrsti kategorijalnog razvrstavanja duhovnih tvorevina, makar i umetnosti. I Crnjanski i o tome ima nekoliko rečenica, evo ja ću sad dok možda ti nešto kažeš, pronaći jedno mesto koje sam obeležio upravo zbog toga, a već sam ga našao. Kaže, ko zna, možda će jednom sve nestati u umetnosti koja neće reći ni šta hoće, ni šta može, ni šta znači ono što kaže. Možda će nestati govor i pisanje i određivanje da je ovo smrt, a ovo ljubav, a ovo proleće, a ovo muzika. Dakle, ja ne priznajem da će mi bilo ko od Gilgameša do Crnjanskog odrediti kad ja volim ženu, kad ja volim jesen i kad ja volim reku. Ali će mi oni pomoći da ja u sebi prepoznam da to jeste ljubav. Samo to za mene ima značaj i vrednost i zato je za mene Dnevnik o Čarnoviću bolji nego Rat i mir od Tolstoja.
Da, pominješ reč tumačenje, ti si zapravo došao na pravo mesto, ovo nije emisija gde je tumačenje u prvom planu, nego zapravo ja pokušavam da sagovornik iskaže svoje doživljaje, odnosno da iskaže svoj odnos strasti i ljubavi prema knjizi koju voli. Smatram da je to neka vrsta dobre preporuke slušaocima, odnosno potencijalnim čitaocima, da tu knjigu potraže. Pa evo sad da nešto kažemo o tome, ja pomenuh reč ljubav, ljubav prema knjizi, ti si došao sa pričom o svojoj ljubavi prema knjizi Dnevniku Čarnoviću, pa da te pitam, tema ljubavi, motiv ljubavi je u ovom delu takođe izrazito prisutan i uopšte kako vidiš fenomen ljubavi u Dnevniku Čarnoviću i u književnosti Miloša Crnjanskog?
Pa to je nerazjašnjen slučaj. Ljubav je nerazjašnjen slučaj u ljudskoj istoriji, u kulturi, i Crnjanski ga pokušava da ga razreši na jedan način koji je meni toliko blizak i imanentan da sam prosto fasciniran zbog toga, zato što ga on ulazi u duel sa tim fenomenom bez ikakvih predrasuda i on dozvoljava da je ljubav više od svega i da ne postoji definicija ljubavi. Samim tim ne postoji ni tačka sa koje može biti kritikovano bilo kakav lični izbor u kojem naravno nije dozvoljena prekoračenje granica pristanka objekta u odnosu na subjekt koji ga doživljava, a da je sve drugo dozvoljeno. Petar Rajić ne može da nađe svoju ljubav, ali on sve vreme govori iz ljubavi jer ne pristaje na manje. Svi njegovi problemi u ovoj drami, subjektivne tačke sa koje on rešava sve aporije o egzistencije, dolaze od tuda što on ne može bez ljubavi, neće bez ljubavi, ljubavi nema, ne može da je nađe. U tome mu pomažu tetke, popovi, seoske brice, dovode mu Mašu, Maša je rumena i rascvetana, i kad on konačno u tom formatu koji kultura prihvata događaj ljubavi, a zove se brak, saznaje da ona u stvari jedna seoska lapača i on je moli da to ne radi, ona mu kaže, pa dobro, zašto sam se udala ako to neću raditi. On odlazi u bolnicu da ga neguje žena koja beži od svog muža sa svojim sinom, da spas nađe u njegovom zagrljaju i da zajedno sa njim u jednom, kako bih rekao, tužnom, možda čak i obskurnom ambijentu oskudice i nemaštine, u stvari dođu do tog pojma koji neće moći nikom da dokažu, koji neće moći da obezbede kao jedan fenomen trajanja, ali koji je dovoljan po intenzitetu intenzitetu događaja, da njemu vrati ono malo vere što mu je ostalo i u tuberkulozi i u jeseni, da on i dalje ne pristaje na manje od ljubavi. Znači, ljubav je sve, ali ljubav sigurno ne možemo razumjeti ako je upoznajemo samo preko gnostike ili preko religije ili preko kulture ili preko vaspitanja ili preko onoga što su nam o njoj pričali mama i tata, najmanje tetke i komšiluk, pa onda i vaspitanje naših drevnih učitelja, ali je, kako bih rekao, ljubav zadatak pred kojim smo svi, da je pronađemo bakar i na tren kao Petar Rajić, ili da je nikad ne pronađemo, ali da je ne samoj opredelenju da za njom tragamo i da volimo ljubav kao nadu, kao ishodište i kao spas za nas dovoljna, pa iako nismo našli neku svoju Draganu ili neki drugi predmet obožavanja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o lirskom romanu Dnevniku Čarnoviću Miloša Crnjanskog. Ovo delo nam predstavlja Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik. Đorđe, u prethodnom segmentu smo govorili o ljubavi, o fenomenu ljubavi kako je tretirana u ovom delu, u Dnevniku Čarnoviću i uopšte kod Miloša Crnjanskog, šta za njega znači ljubav. A sa tim u vezi je jedna druga ideja, ideja sumatreizma, koja je u ovoj knjizi doživjela svoje neko zapravo prvo objavljivanje u njegovim pesmama i u manifestu lirike za liriku i tak je objašnjenje u pesme Sumatra, naravno gde se govori o sumatreizmu, ali i u ovom romanu se govori o sumatreizmu, o toj ideji sveopšte povezanosti stvari i pojava, pa evo da tebe pitan kako ti vidiš taj sumatreizam Miloša Crnjanskog.
Od prethodne teme sam se uznojio, ali od ove ću možda da se rasplačem. Mislim da ne samo sumatreizam, nego da su, u stvari je Čarnović i rečnik ne samo pojmova i simbola, nego ukupne poetike Miloša Crnjanskog. Da sve što se posle dogodilo, posle Čarnovića, u stvari je jedna vrsta razvijanja početne ideje i jedna tematizacija koja je dobijala sad drugačiju književnu formu pa je i samim tim pristup tim problemima i obradi bio drugačiji od njegove poezije preko njegove proze. I to je nešto što je čarobno i neodoljivo. To je, na kraju kraja, ja sam već mislio na to kad sam pričao o onim opštim mestima. I znači, kad sam uopšte rekao da ne pristajem na ništa manje od onoga što je sve, a to je ideja sumatrizma, samo izgovorena možda trivialnim jezikom Đorđa Sibinovića, a ne suptilnim eksplikacijama Miloša Crnjanskog. Znači, za svaki čovjek koji ima takav dar i talenat kao što je Miloš Crnjanski, on ne pristaje na manje od onoga što je sve. I, ali onda mora da nađe svoj način da i staru sliku u novom ramu nama predstavi kao novu sliku. Znači, naravno da od Gilgamesha nije ništa novo rečeno, jel? Ali je način na koji ćemo mi već ponoviti ono što je rečeno ili poznato, da novo bude samo ono što je zaboravljeno, u stvari jeste dokaz u našem talentu. I to je onaj žar, i to je svežina talenta, i to je neodoljivost koja privlači čitaoce autorima kao što je Miloš Crnjanski, što je on uspeo, možda nije rekao ništa novo, ali je staro rekao na neponovljivo svoj način, što predstavlja novum veći i od otkrića činjenične pozicije nečega u ovom svetu što možda do sada nije uočeno ili nije obrađeno. Dakle, da to je pozicija sa koje Crnjanski i sada nas kontroliše šta radimo i u književnosti i u životu, ukoliko želimo da budemo zaista i borci za neku vrstu istine o nama, i ukoliko želimo da na tom putu skrenemo pažnju da je to važno. Eto, Sumatra je nešto što je važno, važno za nas, ne samo za književnost.
Da, to, ta ideja sa opšte povezanosti stvari i pojava i ta neka, kako da kažem, ljubav shvaćena u širem smislu, taj veneros koji se prostire na svet bilja, na oblake, na nebo, na ljude, pokušaj da se oni obgrle jednim unutrašnjim osjećanjem, jednim doživljenjem sveta, to postoji u delu Miloša Crnjanskog i to nekako ima veze i zapravo izvire iz jednog osjećanja koje je pesnik poneo nakon izlaska iz rata, gde je osetio da su sve veze u stvarnom svetu nekako počele da se kidaju, da pucaju, da se jedna slika sveta srušila i zapravo se javila jedna čežnja za jednim objedinjujućim doživljenjem sveta koji bi povezao sve pojave tog sumatreizma. Kako si ti doživao u ovom delu tu ideju, tu čežnju zapravo da se stvari kako dovedu u vezu, da se povežu, da jedan pogled sa nekim otapanjem snega negde na dalekom severu i sa drvećem koje on jednim čežnjivim pogledom posmatra, sa ženama koje on pokušava da dodirne, sve dakle u nekakoj vezi.
Pa tu sad možemo opet da napravimo jednu razliku šta je epohalno, šta je aktuelno i šta je individualno. Mi to imamo kod Laze Kostića takođe. Tako da recimo na talasu tog transfera ili tog prenosa u novu epohu i novu generaciju, to može biti čak i očekivano kao neka vrsta produženog eha u odnosu na prethodnike. Jel? Onda to imamo kao vrhunac modernizma, kao epohe i kao književnog i umetničkog perioda, da ne kažem žanra, malo je gruba reč. I to naravno na kraju imamo kao posljedicu jednog užasa. Znate kako se to sam video u jednom od tih bečkih muzeja, da su poželjeli užasan kraj užasa bez kraja. I to jeste bio Prvi svjetski rat. I dakle, ujedinjujuća faktora epohalnog, umetničkog, duhovnog i individualnog, izrasta ta ideja koja je kod Miloša Crnjanskog prosto bila jedini kanal da progovori ta vrsta talenta i njegove suptilne poetike. Znate da je on onda otprilike objasnio zašto Vasiljev peva Iz krvi do kolena posle rata i šta je uopšte taj, pomenuo sam Ota Diksa koji je takođe učestvovao u tom ratu, slao te razvojnice s fronta i onda posvetio čitav svoj život da te uboge žrtve toga rata koji su ostale kao jedna vrsta po mene i kao simbol jedne bezdušnosti da traju i žive u socijalnom biću obaveze da ujedinjenost u ljudskosti može bude jedini kanal opstanka, jedini nivo kroz koje može proći čovjek kao jedno civilizovano biće ili kao jedna emancipovana životinja. Tako da ja to shvatam kao prosto jedan dobar sticaj, kako bi to sad rekli popularno teoretičar iz potra, jedan tajming u kojem su se stekle sve te osobine u kojima je njegov dar samo uspeo da ih ujedini i da ih nama isporuči kroz jednu neponovljivu poetiku koja danas traje i na taj način prevazilazi sve to što možda nama može da se učini kao jedna vrsta konstitutivnosti koja učestvuje izvan njegovog talenta i doprinosi tom rezultatu. To je prevazišlo to u epohu i na taj način može se reći u drugom čitanju i odbacilo te konstitutivne elemente koji ne dolaze samo iz njegovog talenta, a ostalo je samo ono što je prevršilo sve to, ostao je samo on. Opet je ostala ona subjektivna tačka. Tako da to može da se shvati kao jedna vrsta učešća tih sintetičkih, znači spoljnih elemenata koji su se stekli u njemu, koji su prerađeni, koji su ponuđeni i koji su prevazišli epohu, koji su preživeli i time u stvari rekli da je preživeo on, a ne oni.
Kada smo se dogovarali za emisiju i kada sam ti ja rekao da bih voleo da nešto pročitaš u emisiji, nešto iz Dnevnika o Čarnoviću, ti si imao jednu interesantnu ideju, zapravo onako jedno zapažanje interesantno, pa ajde to da podelimo sa slušalcima.
Tiho sam se kupao u zori koja je suzno dolazila i imala usta mirisna i jasna. U tamnim mećavama sedeo sam nad Kamčatkom i gledao kako se tromo krše bregovi i grme i tresu u ledu kao hiljade kostura i gomila ćelavih lubanja. Svaki dan sam izlazio na groblje. Drva su pucala na vetru, a ja bih dugo sedeo pred vratima naše grobnice. Kroz pozlaćene rešetke video sam kite bosiljka na zidu, drevne krstove i slike mojih preminulih baba. Debele i slabe žene gledale su me i popovi sa lukavim licem, kakve imaju slike pokojnika kada je sunčan dan. Sva mokra od kiše, dolazila je puna slatkiša i pričala mi hitro, znala je sve raskalašnosti, sve preljube, imanja i sve tajne, kad se tek video njen rumen vlažan jezik, koji se snažno vrte u šećeru. Svako ko je slušao sad ove reči, morao je da misli da sluša poeziju. Ovo je proza Miloša Crnjanskog, koji sam ja metodom slučajnog uzorka versifikovao u stih i poređao rečenice iz proznog dela Miloša Crnjanskog i od njega sočinio moje viđenje njegove poezije u strofama koje ne postoje ni u jednom izboru njegovih sabranih dela kao poezije. Ali ovo nije ništa drugo nego poezija.
Da, ti si čak rekao da bi se cijela ova knjiga na neki način mogla, po znacima navoda, prepevati, odnosno iz pojedinih delova knjige napraviti strofe, tako zapravo rečenice Miloša Crnjanskog na taj način prelomiti da oni zaista deluju kao poezija.
Pa ja sam tu ideju imao još na fakultetu. Ja sam hteo da sa svake stranice romana o Čarnoviću napravim po jedan stih metodom slučajnog izbora reči, znači da se bavim versifikacijom teksta bez lektorskih intervencija, kamoli da ja nešto ubacim ili izbacim. I da imam tih 100 strofa sa 100 stranica i da to bude jedan, kako bih rekao, izbor poezije iz romana Miloša Crnjanskog, kako sam ga ja pročitao. I da time pokažem, ne da ko je Crnjanski, to je već pokazano i to je pokazao on, nego da pokažem da u totalnom čitanju, dakle u potpunom predavanju tom tekstu, se krije u stvari ta odlučujuća tajna njegove genijalnosti, jer imamo otvorene korice, kako smo rekli, odnosno kako sam rekao ja, a ti mi pomogao u tome da se ta knjiga ne može zatvoriti.
Da, ti si u jednom intervju rekao, kada si se kao pisac predstavljao, rekao si sljedeće reči: poezija je moje glavno polje postojanja. Pevanje je prvotno sricanje opstanka preko glasova u jezik i preko jezika u smisao. Bez poezije ne bih mogao da živim. Pa evo sad da to povežemo sa ovom pričom o Dnevniku Čarnoviću i sa poezijom. Crnjanski zaista istinski pesnik, pesnik je i u proznim delima, pesnik je u esejima, pesnik je u poeziji, poetski duh je zaista nešto što krasi njegovo delo. Pa da te pitam kako ti recimo u svom životu i u svom stvaralaštvu, evo kako recimo spajaš tu svoju profesiju kojom sam te ja predstavio, da si pravnik po vokaciji, da se baviš nečim što se tiče da druge sfere i ovo tvoje bavljenje poezijom i ljubav prema poeziji.
Pa evo, to sam pokušao da dokažem i u ovim pokušajima da napravim tri strofe iz tri stranice Dnevnika o Čarnoviću. Dakle, ja u svom životu, u onome u čemu ne mogu da nađem poeziju, ja to napuštam i to me ne zanima. A to može biti i pravo, to može biti i vodoinstalaterski zanat. Znači, poezija je sve o nama. To nije samo lakoća izraza, nego to je u stvari dubinski bol doživljaja sveta. On je moguć samo ukoliko je u tom sticaju, ako je sumatričan, da tako kažem. A svaka ljudska oblast ljudskog delovanja je u stvari neponovljiva prilika da se kaže istina o nama. Ona je, nju je moguće izreći i doživjeti samo kroz poeziju. I ukoliko ja ni u pravu, tamo gde nisam mogao da nađem poeziju, ja se tim pravom nisam bavio. Ja se tu nisam mešao. Ja nisam tumač prava. Ja sam neko ko je živeo za tuđe pravo, jer sam pomagao da ono bude ostvareno. I ja sam pokušavao da učestvujem ne kao neki ziheraš u onim slučajevima u kojima sigurno mogu doći do pozitivnog ishoda, nego samo kao duboki bolni tragač za pravdom tamo gde ona nije bila ni na vidiku. tamo gde sam video poeziju u svemu tome. Ja kad idem ulicom, ja biram stranu u kojem ćem ići, na onoj strani, ona ne mora uvijek biti sunčana, jel? Na onoj strani na kojoj mogu naći pesmu o svom kretanju, o svom susretu sa tim ljudima koje možda više nikad neću vidjeti, u bolu ili ozarenosti tih lica koje ja posmatram, i kad dođem na svoje odredište, ako u meni ne ostane pesma o tom svom putu, onda je to bilo jedno banalno fizičko kretanje. Onda sam ja bio jedan čestica, neki slobodni elektron koji u stvari samo čeka koja će ga matica vezati. Tako da zaista ja to nije nikakav sad, kako bih rekao, neko naklapanje poetsko i tako dalje, tako dalje. Ja mogu da doživim život samo ukoliko imam poeziju.
A koliko ti Dnevnik u Čarneviću, recimo, predstavlja posticaj kao piscu, kao nekome ko stvara svoja dela, koliko se okrećeš Crnjanskom i koliko vodiš dijalog sa njim?
Pa strašno mnogo, i čak mi to na neki način smeta, zato što, znate, kod nas važe kruta pravila, nema poezije u prozi. I sad, najveće primjedbe koje sam ja dobio i u ovim mojim pokušajima do sada u prozi, to da ja pokušavam i nju da instaliram poetsku rečenicu, odnosno jedna vrsta ritma koji više vuče na čitanje poezije nego na čitanje proze. Tako da, to je opet taj sumatrizam, sve o nama. To je svakako, ima i elemente nekako blagog poremećaja u raznim nivoima javljanja moje ličnosti, jer ja stalno u jednoj rečenici hoću da kažem sve, u jednoj knjizi hoću da kažem sve, u jednoj pesmi hoću da kažem sve. Ne zato što ja mislim da znam istinu i ne zato što ja mislim da znam kako treba reći sve o nama, nego da prosto da ideja je nepoštena i neljudska razmišljati stvar ljudskosti, a ne želeti da kažete sve o njoj. I to je jedna vrsta, sad tu stilski moram da se korigujem u dužine rečenice, u, kako bih rekao, glagolskim vremenima, upotrebi glagola u toj istoj rečenici, i stalno pokušavam da sebe proveravam da li ja mogu da ostanem tako vruć pesnik, a da li mogu da izgradim jedan stil, jednu rečenicu koja ipak može biti pristupačna i onima koji ne razmišljaju kao ja, a kojima također treba da saopštim nešto što i onda kažem.
Đorđe, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala te, Vojo, ovo je prvi put da sam dobio priliku da ovako slobodno i široko iznosim svoje stavove koji nisu relevantni ni u književnoj teoriji, ni u možda nekoj grupi razumevanja, ne samo dela Miloša Crnjanskog, ni u književnosti uopšte, a da ipak imam slobodu da to sve kažem zahvaljujući tebi, zato što si ti pesnik, veliki pesnik, i što ti razumeš tu potrebu kod pesnika.
Ali su sve te stvari relevantne u emisiji Moja knjiga.
Hvala ti. Thank you.
emisiji Moja knjiga Đorđe D. Sipinović, književnik i pravnik, govorio o delu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ivan Veljković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.